الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد تبريزيس تفسير ياتما مغابة سورة من أي سورة فاتحة يقولي لغنبي لتكالي تغنبي لأنا بموت وكوزا ندي تنسيسي جا سورة فاتحة كودي مسورة فاتحة ونغويني مولي تنسيسي شانجي مولا مع تفسير أو فتو وزنونا ودي تنتوزي لا قرآن يونسي ukubeze kwa musura fatiha tantauzo la Qur'an utenga wa Qur'an yonse ukubeze kwa musura fatiha ndipo tantauzo la sura fatiha kapena utenga wa sura fatiha ukubeze kwa ndime iyi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mawawa akutantauzo na kuti inuka tukupembedzani ndipo inunuka tukupempani chitandizo kapena kuti inuka ndamene timakupembedzani komanso kwa inuka ndikomwe timapempha chitandizo litikaionetsetsa ndime imene iyi tikupeza kuti ili ndi magawo okwana awiri gawo loyamba ndilona kuti inunuka timakupembedzani iyyaka na'budu ndipo gawo lachiwiri ndi wa iyyaka nasta'in komanso kwa inuka ndikomwe timapempha thandizo gawo loyamba la ndime iyi ndi kulengeza kwa munthu kukhala opanda shiriki kumphatikiza Allah subhanahu wa ta'ala ndi zinthu zina kujosa kantima kumphatikiza Allah subhanahu wa ta'ala kodalila mwa wina wake osakhala mwa Allah subhanahu wa ta'ala ndikamene kakupezeka gawo limeneli gawo lachiwiri ndi kulengeza kwa munthu munthuyo akuzinena yekha akuzionetsera yekha kunena kuti iyayi o Allah palibe kwina kulikonse kumene ndingapemphe thandizo palibe kodalira kwina kulikonse kupatula kwa inunoka ndipo osayika chidalilo munthuyu akusonyeza pamene papo kuti samayika chidalilo sakuyenera kuyika chidalilo mwawina aliyense kupatula mwa Allah subhanahu wataala ndi musola imene imwe ayi imene munthu akuzipereka zimene munthu akuzilongosola zimenezi munthu akuzibwezeletsa pa levu imene yonena kuti ya iyeyi ndi wodalira mwa Allah subhanahu wataala alibe kuna kulikonse kumene angadalile.